Вие сте со SPS на Македонски.
Северниот Нов Јужен Велс и Југоисточен Квинсленд се подготвуваат за уште по диво време, откако моќно невреме се очекува да предизвика хаос. Бирото за метеорологија предвидува продолжување на ваквите услови, а се очекуваат и обилни врнежи од дошт, силни ветрови и услови за опасно сурфање. Предупредување за поплави има за Northern Rivers и средниот северен брег на Нов Јужен Велс, како и за југоисточниот дел на Квинсленд, од островот Фрејзер до границата со Нов Јужен Велс. Заменик комесарот на Државната служба за итни случаи за Нов Јужен Велс, Даниел Остен, за Sky News, изјави дека некои предупредувања се намалени заради олеснување на условите.
We're expecting to see some significant heavy rainfall probably from late this morning at this stage, although that has slowly been just sliding backwards. So we did expect to see that originally overnight last night. Very grateful that didn't eventuate. And we'll see what the rest of today brings. But rainfall total somewhere in the 100 mil is probably what's expected this afternoon at this stage.
Олеснети се повеќе ограничувања на коронавирус во Квинсленд и Јужна Австралија на време пред прославите на празниците. Јужно австралиците ќе можат да соберат до 50 луѓе во нивниот дом и да нарачаат пијалок додека стојат во паб. На свадби, погреби и приватни лиценцирани настани дозволени се 200 гости, додека зголемени капацитетот и на спортските сали и кина. Од денес напладне, танцувањето на подиум ќе се врати на сите места во Квинсленд, вклучувајќи пабови, клубови и ноќни клубови, под услов танчерите да го почитуваат правилото од 2 квадратни метри. Викторија забележа уште еден нов случај на коронавирус кај вратен патник во хотелски карантин. Државата го одбележа свој 45-ти последователен ден без нови локално стекнати инфекции. Во моментов има 7 активни случаи во Викторија. Сојузната влада објави пакет нови мерки за подршка пред полугодишното разгледување на буџетот од страна на благајникот Джош Фрајденберг. Скоро 3 милиарди долари се наменети за универзитетски истражувања за подршка на над 40 илјади магистерски и докторски студенти следната година. Подршката на авионскиот сообраќај ќе биде продолжена и во текот на Божиќ и летните одмори, очекувајќи повеќе австралици да патуваат во текот на празничната сезона. Владата најави и непосредна подршка за рафинериите за нафта, еден ден откако не беше поканета на глобалниот климатски самит. На повеќе од 300 млади бизниси им беа понудени грантови кои треба да им помогнат во намалувањето на нивните сметки за енергија преку надградба на енергетски поефикасна опрема. Економистите велат дека економската состојба во Австралија веќе се движи нагоре. Два месеци откако благајникот Джош Фрајденберг го представи буџетот оптоварен со дефицит. Deloitte Access Economics ја објави својата најнова анализа, откривајќи дека економијата е подобра и брзо се опоравува поради нискиот број на случаи на COVID-19. Економистот Крис Ричардсон вели дека бројот на луѓе кои примаат субвенции за плата JobKeeper брзо опаѓа, додека стапката на невработени останува под 8%. Господинот Ричардсон очекува подобрување на буџетскиот дефицит оваа финансиска година за 3 милиарди долари, намалувајќи го дефицитот на 211 милиарди долари. Европската Унија не треба да дозволи билатералните несогласувања да го запрат заслужениот напредок на Македонија во интеграциите, изјави помошникот државен секретар на САД за Европа и Евроазија и поранешен американски амбасадор во нашата земја во Македонија, се извинувам, Филип Рикер, во своето обраќање на онлайн форумот «Да се биде безбеден» во Организација на Атлантскиот сојуз на Црна Гора. Македонија, посочи тој, исполни се и треба да и биде дозволено да напредува во евроинтеграциите. Бугарскиот вице-премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов за Бугарската национална телевизија изјави: «Бугарија е земја која секогаш помагала на Македонија. Ние први ги признавме, финансиски помагавме, помагавме и воено за време на југословенското ембарго. Очекувавме колегијален став, а добивме игри зад сцената». Тој даде и своје мислење за преименувањето на денот на словенските просветители со изјава дека азбуката е создадена во бугарските земји, во земјите на бугарските кралеви и дека Бугарија им ја дала на другите Словени. Повеќе околу настаните во Македонија од извештајот на колегата Милчо Ивановски, кој ќе ослушнете веднаш по вестите. Поранешниот министер за ресурси Мет Канаван бара Австралија да воведе царини за извоз на железна руда во Кина по влошувањето на трговските тензии меѓу двете нации. Сенаторот вели дека одначувањето на ресурсот на кој се подпира Кина ќе го казни азискиот гигант за спроведување трговски удари против австралиското говедско месо, јачмен, вино и морски плодови. Предлогот беше широко критикуван со сегашниот министер за ресурси Кит Пит, инсистирајќи на тоа дека владата ќе го следи трговскиот систем заснован на правила. Портпаролот на лабористите за животна средина Марк Батлер за ABC изјави дека Австралија треба да ја намали зависноста од Кина.
I have to say that ramping up a trade war around our most valuable and successful export seems ultimately to be pretty self-defeating. But I do agree with Senator Canavan that Australia should be doing more, that the government should be doing more to help our exporters diversify their markets. We've been urging the government to do that for many months now as the Chinese position in relation to various exports has become clearer.
Еден човек е убиен, а полициско куче и неговиот управувач се ранети за време на она што се сомнева дека било грабеж во јужниот дел на Квинсленд. Полицијата ја испитуваше пријавата за упад во Маунт Лофти во Тувумба минатата ноќ, кога беа нападнати од маж со ножици. 31-годишниот крадец се нафрлил на едниот од полицајците, одирајќи го по лицето и прободувајќи го, пред повеќе пати да го прободе и полициското куче во оградите. Полицијата го нападнала напаѓачот, кој доживеал медицинска епизода додека бил пренесен во болница и по кратко време починал. Оделот за етички стандарди сега го истражува инцидентот. Британските и европските лидери остануваат предпазливи во врска со можноста за трговски договор меѓу Обединетото кралство и Европската унија и покрај тоа што се согласија да ги продолжат разговорите по крајниот рок. Британскиот премиер Борис Џонсон вели дека неговата земја и Европската унија остануваат многу далечни за клучните прашања, на помалку три недели пред Британија да го напушти трговскиот блок. Председателот на Европскиот совет Чарлс Майкл предупредува дека Европската унија нема да се согласи на договор по секоја цена, нагласувајќи дека мора да има добра сделка за блокот од 27 нации.
I think there's interest within the European Union to maintain with this country a close and friendly relationship. We have the same values, we have a largely shared history, and I believe that in a globalized world in which we live, it's important to have solid, predictable partners on whom we can count, and that's why the European Union wants to equally be a solid, reliable partner.
Германците ќе ги поминат Божик и Нова година под заклучување, со нови ограничувања кои треба да започнат во среда и да траат до најмалку 10 јануари. Сите продавници што продаваат несуштинска роба и повеќето училишта ќе бидат затворени, додека само на 5 лица од 2 домакинства ќе им биде дозволено да се сретнат во празничниот период. Огномет и собери исто така ќе бидат забранети за новогодишната ноќ. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека сегашните мерки не успеале да го запрат ширењето на COVID-19, откако земјата во неделата забележа повеќе од 20.000 нови случаи.
Ziel bleibt, das will ich hier noch mal
unterstreichen. The goal remains, and I would like to emphasize this here, being able to trace contacts again. That means we need a rate of 50 cases per 100,000 people per week, or lower. This all has an impact on the holidays. We know this, but we are forced to take action, and that is what we are now doing.
Повеќе од 300 ученици во Нигерија остануваат исчезнати, еден ден откако нивното средно училиште било нападнато од вооружени лица. Некои од учениците биле киднапирани од напаѓачите во Државното средно научно училиште, лоцирано во северозападната држава Кацина. Мајка на киднапирано дете Мурха Мохамед ги моли властите да помогнат во спасувањето на учениците.
The government is the only one that will help us because they are the ones who have the strength and authority to rescue our children. And may Almighty Allah give them the strength to help them rescue our children to reunite with us.
Првите камиони кои носат COVID-19 вакцини за широка употреба во САД, кои се сметат за критични за да се стави крај на епидемијата на нацијата, ја напуштија фабриката во Мичиген. Испораките на вакцината Pfizer и BioNTech ќе ги активираат најголемите напори за имунизација во историјата на Соединетите Американски држави, откако инфекциите со коронавирус, хоспитализациите и смртните случаи рапидно се зголемуваат низ целата земја. Првично се очекува да бидат испратени околу 3 милиони дози со приоритет на здравствените работници и жителите на старечките домови. Повеќе од 16 милиони луѓе се заразиле со COVID-19 во САД и скоро 300 илјади починале. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,75 американски долари и 37,95 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 50,40 македонски денари, а 1 евро за 61,03 македонски денари. Од спортот во Формула 1, холандјанецот Макс Верстапен стигна до победата на Red Bull Гран Прито во Абу Даби, која затвора сезоната. 23-годишниот Макс водеше во секој круг, завршувајќи 15,9 секунди пред Валтери Ботас од Мерцедес. Светскиот шампион Луис Хамилтон го освои третото место за Мерцедес, обвинувајќи ја неговата физичка состојба по закрпнувањето од COVID-19 за резултатот. Верстапен, кој ја заврши третата сезона зад Ботас во генералниот пласман, вели дека тоа било пријатна трка.
We had a good start. And from there on, it was just, of course, you look after the tires, but the car was having a really good balance, and it was really enjoyable out there today. Yeah, we did basically everything all right. And yeah, I think once you also start up front, you know, you can control the pace a bit more, and it makes your life a bit easier.
Временската прогноза за главните градови утре, вторник 15 декември, во Перт сончево максимално 30, во Аделаид делумно облачно максимално 29, во Мелбурн претежно сончево максимално 31, во Хобарт можни врнежи од дожд со температура до 27, во Камбера можни врнежи од дожд 25, во Сидни врнежи од дожд максимално исто 25, во Брисбен врнежи од дожд максимално 29, во Дарвин исто врнежи од дожд и можна бура со максимално 33, и во Алис Спрингс делумно облачно со максимална 35.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.